Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Тарам кардаштар, бүгінгі елтәні бізні тыңлап өткәрі өзге рахмет. Тапшуыны мен Разин Нұрлыңа барам. Хазір 7 сағат 11 минут.
Біздің бүгінгі тапшуығызда Татарстан Республикасы Сәлемәтлік Сақтау Министрлігінің Республика Куан Үзәге баш табибы, медицина фәндәрі кандидаты, Россияның отқызынған табибы Рамил Ғабдулхақұлы Тураев қатнаша. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте, Разин әфенді. Хайырлы ерте, құрметті достар.
Рамил әфенді, ой шамасы ерік біз сіздің білен эфирде көрішкендік, һәм инде сіз біздің тапшуда болып кеткеннен соң тыңлаушыларыбыздан бик көп сұраулар келді. Бүгін біз аларның сұрауларына жауап беруге тырысамыз. Тик алдан безнең Татарстан Республикасында сентябрь аенда Россия күләмендәге зур шара үткәрелә. Шул хакта мәгълүмат биреп үтсәгез.
Рәхмәт, бик матур сорау, хөрмәтле дуслар. Шуннан да Рәзин әфәнде сентябрьнең башында, ул 7-се, 8-е, 9-ы Казанда бөтен Россия конференциясы уздырылачак. Шуңа күрә бүген әзерләнү бара. Аны Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгы, безнең Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы алар тарафыннан уздырыла. Буның исеме трансфузиология халык белән, кан бирү халык белән. Бу очракта кан бирү халыксыз беренчелектә була алмый. Монда бөтен Россиядәге баш табиплары, баш трансфузиологлар җыелып, нинди проблемалар бар, нинди казанышлар бар, нәрсә эшләргә кирәк, нинди чаралар халык арасында алып барырга кирәк, шуларның барысын да уртага куеп, шундый киңәшмә алып барылачакбыз. Ничек итеп кан бирергә, ничек халыкны җәлеп итәргә, һәм шул ук вакытта яман шир авыру булган кешеләргә ничек булышырга. Шуның турында да сүз алып барылачак. Бөтен Россиядәге бөтен галимнәр, институтлар, трансфузиология һәм гематология буенча эшли торган барысын монда Казанга җыелып, шундый зур киңәшмә җыелыш конференция булачак. Донорның каны булмыйча авыруларга беренчелектә булышып булмый. Моны һәр вакыт таңларга кирәк. Моны бинаны алтын кан дисәм дә, бриллиант кан дисәм дә, көмеш кан дисәм дә, аларның барсы да туры килә бу исемгә. Чөнки авыру кешегә кан һәр вакытта өстен булачак. Моны бернинди әйбер белән дә бәйләп булмый. Шуңа күрә кешенең сәламәтлеге бәясез, аңар бәя бир булмый. Шул күзлектән карап, менә шу конференция Татарстанга билгеләнгән. Безнең Татарстаныбызда халык белән эшләү, донорлар белән эшләү, безнең кан бирү үзәге Россиядә алдынгы урыннарда тора. Шуңа күрә без үзебезнең тәҗрибәбезне дә сөйләй алабыз. Нинди чаралар алып барырга да. Бүгенге минем радиода булу. Сез мине шундый даими чакырып торасыз, рәхмәт сезгә. Халыкка алып барып җиткерү. Менә татар телендә, үзебезнең телдә, рус телендә дә бик күп чыгышлар ясала. Менә һәр вакытта сөенеп киләм сезгә. Мин халыкка алып барып җиткергә тырышам. Нинди проблемалар бар, ничек эшлибез. Һәр вакытта кеше белеп торсын, куан һәр вакытта кирәк. Әмма ләкин шундый кочагында әйтәләр. Менә мин кан бирәсе килгән иде, алмадылар. Бүген алмасылар иртәгәләр. Менә дустлар бер нәрсәне аңлар. Кан күп тә булырга тиеш түгел, аз да булырга тиеш түгел. Һәр күзәнәкнең үзенең саклану вакыты бар. Без плазмаларны 2-3 елга чаклы саклый алсак, тромбоцитлар 5 сутка гына саклана. Аның бүтән ысуллары да бар. Ультратүбән температураларда без катырабыз да, -80 градуста. Ул ысуллар да бар. Әмма ләкин аны барыбер җибеткәч, кешенең факторы кала һәр вакытта. Аның сыйфаты аз гына кимергә мөмкин. Шуңа күрә бүген алган каннар, донорлардан алган каннар, тромбоцитлар, эритроцитлар, плазма, алар һәр вакытта үз вакытында хастаханәләргә барып җитеп, авыру кешеләргә булышырга тиешләр.
Рамил әфәнде, сез инде тыңлаучылардан килгән сорауларга җавап бирә башладыгыз. Инде бөтен Россия конференциясенә килгәндә, әлбәттә, Татарстандагы медицинаның торышына Россия күләмендә югары бәя дип кабул итәргә кирәктер. Менә сезнең Республика Куан Үзәге каршында бер тамчы канга heykel koyulgan, monument koyulgan. Başka yerde bar mı ol?
Elek Sovetler Sayızı vakitinde iki uydu. Birisi Ukrayna'da koyulgan, birisi Murmanskide, ne üçüncüsü Sovetler Sayızı yoğulgandan sonra Tatarstan'da koyuldu. Ukrayna'da koyulganı soğuş vakitinde anda konslager bulgan. Ol konslagerde şu balaların konuların alıp frontka jibere turgan bulganlar, faşistler. Şun ул балаларның күбесе вафат булгандыр, мин анысын әйта алмыйм. Менә шул кан биргән балалар өчен Украинада, Украина Советлар Союзы тарафында булганда кан куелганы. Икенчесе, Мурманскидә сугыш вакытында анда госпиталь була, карбе кешеләр барса да кан биреп, менә шундый кичкенә генә бер кайка куелган иде. 13-нче елда Казанда яңа үзәк төзе башладык. Менә шул үзәкне төзегән вакытта минем башта башыма зур стелла куеп, йөрәкне шуның стелласына күтәреп, кызыл формада һәр вакытта әйләнеп торсан кеше күреп торырга тиеш. Шундый фикерем иде. Әмма ләкин ул фикерне тормышка барып җиткермәдем. Әмма ләкин барыбер 8 тонналы кызыл гранит таш алып кайтып, менә дустарым бер тамчы, йөрәкем бер тамчы кан язып бирделәр. Аның астына донор, рәхмәт сиңа. Минем тормышымны саклап калган өчен дип язылган. Гади генә сүзләр язылган. Ул сүзнең мәгънәсе рәхмәт сиңа, донор. Минем тормышымны саклап калган дигән сүз ул һәрбер донорга бара торган сүз. Аны донор кемнең тормышын саклап калганын ул үзе дә белми. Ким икән ул? Ул Ивановмы, Петровмы, Сидоровмы, Ахматовмы? Ул нинди телдә сөйләшә? Нинди диндә ул? Тәне нинди төстә? Берсе дә мөһим түгел. Мөһим кешенең тормышы. Кешенең сәламәтлеге. Менә шундый зур мәгънәле һәйкәл. Һәм соңгы вакытта 4-нче һәйкәл Оренбургта баштабы Ренат, бидән татар җегете, аның тарафыннан эшләнде, бик мәкъдур һәйкәл куйдылар. Италиядә бар. Бу донорларга кара мәрхәмәтлек, кеше үзенең рәхмәтен әйтә. Менә шуны аңлатып тора торган. Кешеләр киләр, кәчкәләр төшәләр. Юлдан барган вакытта күрәк кирип, без анда чәчкәләр һәр вакытта үсе бутыралар вазаннарда. Кызыл чәчкәләр, кан төсендәге. Тәбелән кеби йөртүк киләмешкә. Хәйкәл янында чәчкә бәйләме ята. Кемнәдер куеп китәләр, кемнәдер рәхмәт әйтеп китәләр донорларга. Менә шуны да җиткерәсем килә халыкка, донорларга рәхмәт, менә зур рәхмәт сүзләре. Без аны көн саен алабыз, дустар, көн саен ишетәбез. Сез биргән канны сакланып калган тормышларның авызыннан. Рәхмәт менә мин сезгә ул рәхмәтләрне алып барып җиткерәмен.
Менә сез инде Рәмил әфәнде әйтеп үттегез, кан, плазма, тромбоцит дип без оди донорлар нигездә кан тапшырабыз дип әйтәбез бит инде. Нә бу кан, плазма, тромбоцитның аермасы нидә?
Кислород җиртәләр, азык алып баралар. Икенчеләре кан күләмен югалтканда тулыландыралар. Кешенең организмында 5-6 литр кан булса, гәүдәсенә карап, инде авырлыгына карап, өлкәнрәк, зуррак кешеләрнеке гәүдәгә күбрәк каны, кичкенә буйларны казырак инде. Кан ризык талып бара, кан кислород талып бара, кан тулыландыра да күләмен. Шул ук вакытта шлакларны алып чыгып, үпкәгә китереп, һава белән без аларны углекислый газны чыгарып җибәрәбез. Менә шуның шаклы катлаулы кешенең организмындагы система эшләнгән, әйме, менә уйлап утырып сызсаң да алай булырга мөмкин түгел.
Ходай тагына
шулай эшләгән. Ничә кешенең башы өстә, аягы аста, менә аны бик күп төсләргә була. Ничә бырыннан суакмый, дөнзердән шуңа күрә бик катлаулы төзелеш дигәндә тәм менә шундый проект ясалган, бер кемдә бер ничектә аңар дөрес түгел дип әйтә алмый.
Шуңа күрә дә безнең фән шул кадәр алга китсә дә, әле кешене Ходай Тәгалә барлыкка китергәнчә ясалган галимнәр юк әле.
Юк. Шул ук вакытта канны да ясалма кан турында бик күп еллар, мен аны беренче тапкыр Советлар Союзында 80-нче елларда укыган идем. Ул зәңгәр кан дип аталган бер статья бар ya. Чөнки кан һәр вакытта могҗизалы сыйыкча дип ясалар, мен аны сыйыкча димен, ул кичкенә генә органнар. Бар-бар канны ягарту, кешеләрне гомерлек саклау, аның турында бик күп эшләр эшләнгән инде. Әмма ләкин бүгенге көнгә чаклы бер кемнең дә, бер илнең дә ясалма кан ясаганы юк әле, юк чыкканы. Бәлки булыр ул. Бүген бар-бар безнең галимнәр алга баралар, ачышлар була, бәлки бер кашан булыр. Әмма ләкин бүгенге көндә юк. Инде хайваннарны клонировать итәләр, нендедир органдар өстүрөлөр. Шуга күрө булгаш кошондор килеп чыгарга мүмкүн.
Азыр инде тыңлаучулардан келген суроолорго көчөйүк. Ким донор боло ала?
18 жашы тулган, өзүн соо саламат деп сезген киши гана донор боло ала.
Ким донор боло алмый?
Ауру кишилер. Ауру кишилер. Тумыштан, нендедир ширлер, трансмиссивный инфекциялар дейбиз, туберкулез, гепатитлар, ВИЧ, сифилис, мына андай кишилер донор була ал. Эле болса зағиф, нендедир ширлер менен операция жасалган кишилер, кимгедир операция жасалар ал вакытта була алмай. Қатын-қызлар бүгін бәбеге ұзғаннан екен, бәбеге ауырлы екен, олар донор бола алмай, бәбелері тек 2 яшқа жеткенше бүкірек сүті білен емізгенше олар донор бола алмай. Шоға көре донор кіші өзін соф сәлемет, сәлемет кішігіне донор бола алмай. Оның шоға қорамастан біз 5 басқышта контроль ұздырабыз. Хоста қанаға барып жеткенше берген қон. Ол бір түрлісі карантинда. Элек 6 ай иде, хазыр 320 күн карантин. Карантиннан соң біз ол донорны жаңадан текшіребіз. Жуқманың бір әшірі болмаған ма? Міне қон берген вақытта бір әр ауыру білен ауырмаған ма? Оның әлі антиделалары жоқ. Шуға көре, шул вақыттағына бүтін анализлар отрицательный болған вақыттағына біз қонны хостақынелерге жеткіре олабыз.
Яғни бүгін қон тапшырған, яғни донор болған кіші өзін сәлемет деп санарға хұқы бар.
Бар. Бүтін анализлары отрицательный болғаннан соң. Бірінде күзәнәктер таппаған уақытта, ол уақытта ол кіші өзін шулай саны яла, әм біз ол қонларын енді хостақынелерге жібереміз. Ол компонентлардың дұрысырағы.
Қон тапшыруға нешік әзірленерге? Әмінде қон тапшыру алдынан ошарға ярай ма?
Қон тапшыру алдынан нәкешке ош жиңілше оларға дейш. Мойлы ризықлар ошамасқа. Ирте білен шейшіп, мойсыз, итсіз ризықлар ошап кіші келелі. Келгеннен сен біз оларға шейшіребіз, печенье қары вақытта. Онды ошарға ярамай деген қатығы тәләп жоқ. Шынки жұмырқа көршесең бір түрлі анализ болады, мойлы ризық ошасаң бір түрлі анық қон көрсете, уақытлыша бізге олмас қадам мүмкін. Кішінің қон басымы түбен болса да ала алмайбыз, жоғары болса да ала алмайбыз. Шоңа көре мына шундай талаптар бар. Қон берер алдынан тамақ тартырға жарамай, қамыр ішерге жарамай. Жетелер мына бүгін шундай сұраулар берелер. Райондарга да чыгып иштейбиз. Мен энди сизге камыр ише турган кишилерге да келе шуңар керек. Жок достор. Келелердир. Киши келме деп айтып буна келгеч, эгер да ал кишинин аузунан бир эрне искиле экен, камыр ишкен, махмурдан болгон кишини ал көрүнүп тура. Биз аны текшерип, тышкы кыяфатынан улакта биз аларга айтабыз, гафу итегиз, биз сизден бүгүн кон ала алмайбыз деп. Кишилерде андай уй булырга тийиш түгел. Жыл сайын жылга бир нече тапкыр колугу арасында анонимный суроо уздурабыз. Анда шундай суроолор бар. Сиз эмне үчүн кон бересиз? Сизге окша керекми? Сизге уял керекми? Сиз кишилерге болушурга тилейсизби? Дагы мына бик көп суроолор. Мына 90%га шаклы жооплор баршыда. Мен ауру кишилерге болушурга тилим жооп берелер. Барлы турмушта түрлү киши онса да болгон мүмкүн. Мына көптөн түгөл гана Тилеше районунан анын исим фамилиясын айтпайм инде бир ханым келди. Шалтыратты. Мына менин кон бересим келеди. Ковид билан ауырган вакытта мага 2 тапкыр кон салдылар. Кимдердин кону мага болушканын айта алмайм. Мына үйүм үстүмдө шундай аманат тура. Келип кон берип, менин конумда бир кишиге болушурга керек. 60 барды, 60 бар эле конумга. Ол келди, кон берди. Мына ол кон бергенден соң сүйүнүп койтуп кетти. Билесиз, мына бирген кимдин кону, ол өзүнүн конун берип, ажырын койтарды.
Мынамда сіз яшны тілге алдыңыз. Енді 18 яштан узғаннар деп айтқандыңыз. Неше яшқа қазір донор болып
бола? Оның үстегі границасы жоқ. Бізден 70 яштық донорлар да бар. Олар көп түгел. Егер де кіші өзін сау сәлемет хис ете екен, оның бүтін анализлары кері екен, тілегі болса кішінің алабыз. Қон қон ол. Оны қон алышылып тұра. Қонны қортта яшта деп айтып болмай. Алар бір түшті барса да. 18 яшынкіде, 40 яшынкіде, егер де кіші ауру болмаса.
Мына сіз кері деген сөзін айттыңыз, анализлар кері екен. Демек бұл нашар дегенді аңлатмай, ауру жоқ дегенді аңлатады.
Айе, ауру жоқ. Рәзен әфәнде, тағын бір нәрсе әйтәсім килә. Узган атнада Татарстаныбызда экспедициянең 4 филиалын ачтык. Аның берсе Буа шәһәрендә, Аршада, Чистайда һәм Лениногорскидә. Аның ачылышының сәбәбе менә кон компонентларын хостайн хәнәләргә якынайту. Әйтик, менә Шүпрәдән Казанга килү бер якка якынча бер 250 километрдер.
Шүпрәдән.
Әйе. Барып кайту 450-500 километрга төшә. Без аны хәзер Буада, Буа кырында булган бу шулынды якалар Казанга килеп алмый, Буадан барабалар. Буага без үзебез алып барып бирәбез. Лениногорскида Орша, әйтәк Кукмарадан Казанга чаклы килмиләр, Оршадан алып бар ташта килмей. Бу хастаханларга күп яктан яулыкларны, экономиятәргә, машиналарны саклап калырга булыша торган. Менә бу очракта безнең министрыбыз Марсель Мансарова шундый караштан дөрес дип кабул иттеләр, һәм менә без аларны узган атнада ачтык. Бүгенге көндә бу безнең филиалларга инде 300 литрга чаклы плазма, 100 литрга чаклы эритроцитлар барса да алар тәкъдим итәләр, һәм безнең кирәк хастаханәләр шуннан барып ала алалар. Бу да безнең бер яңалык булып чыга.
Аңлашылды. Хәзер инде тыңлаучылар сорауларын сезгә җиткерүне дәвам итәбез. Донор булу өчен нинди документлар кирәк? Чөнки документсызына кеше килде дә аннан канны алмыйлар бит инде.
Паспорт кына кирәк, бүтән берни документ кирәк түгел. Бүгенге көндә Россиядә программа эшли. Әгәр дә Владивостоктан килгән, я булмаса Калининградтан килгән кеше Казанга кан бирергә тели икән, без аны компьютерга кертәбез, без аны күрәбез. Владивосток там булса, без бит аны ни өчен кертәбез, әгәр дә ул әйтик, инфекционный больницага мөрәҗәгать иткән булса, псих больницага мөрәҗәгать иткән булса, ниндидер тире авырулары, венерик авырулар, хастаханәсенә килгән булса, күрәбез. Әйтәбез сразу: "Гафу итегез, без сездән кана алмыйбыз" дип. Паспорт кына, бүтән бер нинди документ кирәк түгел.
Һәм аңлавымча, кан тапшырганчы медицина тикшерүе була.
Була. Врач тикшерә, донор була аламы, аның хәлен карый, кан басымын карый, бүтән яклардан сораулар бирә. Әйтик, анамыз дибез без анаймы? Нинди авырулар белән чилеген операцияләре булганмы? Аның авырлыгын карый, буен карый, 50 килограммдан түбәнрәк булса, анда кешеләр донор була алмыйлар. Менә шундый яклар бар. Аннан соң инде, әгәр дә барса да кулай булган вакытта, табиб анализлар бергә җибәрә. Без аның анализларын карыйбыз. Аннан соң гына кеше операционага кирип, кан яки плазма, я тромбоцитлар бирә ала.
Ә канны еш тапшырып буламы?
Кан килеш 2 айга бер тапкыр биреп була. Плазманы 2 атнага бер тапкыр биреп була. Чөнки кан тулайым 2 айдан соң тулыландыра организмны. Күзәнәкләр тулып бит. Ә плазма 2 атна, 2 атнадан соң тулана. Менә 60 тапкыр кан биргән кешеләрне, донорларны без Россиянең мактаулы доноры дигән исемгә тәкъдим итәбез. Менә алар шундый Россиянең почетлы доноры, мактаулы доноры дигән шундый исем алалар.
Менә сез әйтеп үттегез, бер ханым үзенең инде бурычын үтәгән кан тапшырган, бер генә тапкыр кан тапшырырга мөмкин. Донорның кабат килүе мөһимме? Менә сезнең өчен.
Мөһим. Мөһим. Менә бүген 33 меңнән артык донор була. Жыл тәүлегенә. Безнең Татарстанда кан үзәге 3 филиалы белән Шаллы, Әлмәт, Түбән Кама һәм 3 тагын бүлек бар. РКБ-да, ДРКБ-да, МКДЦ-да. Карантинга салабыз дидек. Менә аннан соң донор җамадан килеп тикшерте, каннарын тикшергән вакытта без аны күрәбез. Бу кеше авыру түгел. 2-нче, 3-нче, 4-нче тапкыр. Менә шушы хәрәкәтләрне эшләгән вакытта бүгенге көндә безнең 70% донорлар безне кадровый донорлар дибез. Алар һәр вакыт тәҗрибәле. Елга 2 мәртәбә, 3 мәртәбә киләләр бар халык. Ниш бу безнең белгән кешеләр. Шул вакытта без яшьләр белән эшлибез. 60 тапкыр берсә почетный донор килмәскә дә мөмкин, әмма донорлар иртәгә берсе көнгә бер жылдан сынды, һәр вакытта кереп, яшьләр белән эшлибез. Яшьләр арасында бик зур чаралар алып барабыз, алар белән акциялар уздырабыз, аларга лекциялар укыйбыз. Шуңа күрә яшь донорлар беренче тапкыр килә торган, безнең первичный донорлар. Әйтик, бүген 20 кеше килгән икән, ул первичный. 20 кешенең 3-сү безнең кадровый донорларга күчте, һәр вакытта даими кан бирә торган. Ул безнең өчен плюс. Алар харбагатта калышат. Бир тапкыр кон берген киши жоңодон келешек бул. Катерлим медицина училищесинде окуган армияда служить жеткенбизге сегодня все сдаем кровь. Ул вакытта есть десең мен де барасың. Бир отырган студент вакытта да ана мына кимнердир калды донор болуп, ниндидир себептен бармадылар, чөнки кимнеңдир ниндидир оору болгандыр. Аны айтуу мүмкүн түгел. Бул ар кишинин ихтияры. Бир кимде бир кимни кишлемей. Бул кишинин аңы анын фикри кишиге нишик булуша алам микен деген мына сөзү аңа жардам кылын сөзү ме андан да зур бүлек жоктур киши өзү аңласа мына
Рамил эфенди кишинин кылкы шундай кайбир айберлерге шиклени бирок карый бит ул мына кон тапшыруу киши саламаттыгы үчүн зыяндуу түгүлмү
жок чөнки кишиде кон берген нерсе жаңы күзөнөктөр үсө еш кон берген кишилер салкын тыюу грипп мына ушундай вирус оорулар менен азыраак ширлидер чүнки ар киши харакетте организмдин каршы туруу жогоруда болот ошондуктан пайдадан башка биринде зыяны жок халык арасында жүрүй мен кон бергеним ушуну шир менен ширледим булурга мүмкүн түгел аны айтерге гана мүмкүн чүнки бүтүн бүгүнкү күндө кон ала турган бүтүн системалар ары барса да бир гана тапкыр колдонула турган элек айтек көп тапкыр колдонула турган энелер шприцлар болсо системалар болсо бүгүнкү күндө алар колдонду ушул убакытта биз аны утилизацияга жиберебиз киши кишиден биринде жер электри алмай бул дүрүс фикир түгүл
яны шир жыктыра алмайын деп
экинчи донорго шир жыктыра алмай бул болорго мүмкүн эгерде берилген кон да ниндидир оору болгон болсо бул дүрүс текшерилмеген болсо барып жетип аны кон салган киши оорурга мүмкүн эме лекин бүгүнкү күндөгү биш басмалы контролдо бул болорго мүмкүн түгүл соңгу тапкыр 8 жыл элек бир учурак болду мен азыр кайсы өлкөдө экенин хатырламайм сибир жагындараак бир тапкыр мына исбаттылар киши донор кону менен зарарланган мына ушул хал болду бир тапкыр
бир нече түркүмгө бөлүнө албетте кишилер айталар менин коном биринчи түркүм кон деп горурланалар абит үчүнчү түркүмү да бар азыр фен инде башка түркүмдөрүндө болсо коннун түркүмүн билмесең донор болуп буламы
жок келген учуракта биз коннун түркүмүн анын резусун карайбыз һәм гемоконнорда мына кон алган пакеттерде анда жазылып коюла анда штрих код ол штрих кодто донордун исими фамилиясы конунун группасы резус баарысы да жазылган бүтүн кишиде мактанып күкүрөгүнө сугуп айта эле менин коном ушул группада менин коном ушундай резуста чүнки группаларга карасак бүтүнүсүн бөлсөк калктын айтек 10% киши биринчи группада 13% 14% кишиники 4-чү группа анан соң алар резуска калгандары 2-3 группага кала көпмө калк бар ушунун шаклы мына 4 группа бүгүнкү күндө 37-38 группалары кишиге анан керек да түгүл ошуга көрө бүтүн киши да менин коном ушундай деп гурурланып көкүрөгүнө сугуп айта ала чүнки биринчи группага гана салына айтек 10% 15% киши ушул кишилерге гана бара элек бар биринчи группаны 3-4 кишиге салып бүгүн андай жок группага һәм анын үстүнө карап биз айтабыз сайлоо һәм идентификация жасайбыз мына коннун бүтүн гаплогруппаларын алып аларды кон сала турган кишиники реципиентники менен туура келеми анын ол жактарын да текшеребиз чүнки алга бир элек туурадан туура операция убакытында туп туура экинчи операционный стол жасап кон ул учуракта киши гепатит да болорга мүмкүн эмнедир анда текшермелер бул учуракта кишинин турмушун соклоп калуу көз алдына келтиреле
резустун да маанисин оңлотуп өтсөңүз тыңдоочуларга
биздин резустар положительный һәм отрицательный иш жүзүндө гана айтып болмой мына плюс плюска минус минус эгерде бир ниндей кон болмаган убакытта -1 бүтүн кишиге салырга мүмкүн эме лекин ул да бик сирак колдоно турган бир ниндей кон болмаганда мына ушул учуракта гана ушулай болорго мүмкүн
ягъни оңой резус болсо аңа оңайсызыраак чүнки тискери резуслу кишилер көбүрөөк
биринчи группа гана салына тискери жок оңой көбүрөөк тискериге караганда бир ниндей кон болмаган убакытта биз -1 салырга мүмкүн ул убакытта эми ул да бик ширақлығына бола, бик сирак бола тұрған келді.
Қан тапшырғаш нинди документ берәләр? Яғни донорның хуқуклары турында сөз бар.
Қан тапшырғаш кешегә ашау өчен акча бетерелне. Шул вакытта справка бирәбез. Россия законнары буенча қан берген донор 2 көн қан берген, һәм тагын 1 көн улана җал көне шартланыла. Бер нинди эш берүче дә, бер нинди организациядә ул кешене кире кага алмый. Анда ишраклар бар, хатлар язалар. Менә безнең организациядә эшли торган шундый кешеләр кан биргәннәрдер, биргән нормалар юкмы? Базадан карыйбыз да, биргәннәр. Һәм без аларга хат язабыз. Хөрмәтле Иван Иванович, менә сезнең организациягә шундый уңайлы, шундый кешеләргә мәрхәмәтле, рәхмәт сезгә, шундый донор. Улар белергә тели, нишләп күп, нишләп йөрисез, җалаласыз, ансы бардыр инде. Әмма ләкин без донорларны һәр вакытта донорлар яклы, дөрес, алар бер нинди кагыйдәдә бозмыйлар. Марса да закон рәвешендә эшләнә.
Соңгы елларда вакцина ясау төрле җирләр баракка килгәч, гадәткә керде дип әйтергә кирәк. Вакцина ясатканнан соң кан тапшырырга яраймы?
Ярый, эшләп бермәсен. Ярый, аның вакыты узарга тиеш. Вакцина бергәндә антитела булып, вакцина дәшергә. Мы вакцина ясыйбыз. Грипптан ясыйбыз. Гепатиттан ясыйлар. Коклюштан ясыйлар. Туберкулездан. Бик күп бит вакцина. Нишләп ярамасын, ярый?
Кешенең мөмкинлеген инде, ягъни бер кеше бер юлы күпме кан тапшыра ала?
Бер юлы 500-550 миллилитр. Шуннан артык алмыйбыз. Әмма ләкин 1 литрга чаклы плазма бирә ала кеше. 700-800 миллилитр бергәндә кеше аны сизмәде.
Әмил әфәнде, без бүген нигездә тыңлаучыларыбыздан килгән сорауларга җавап бирергә тырыштык. Ягъни донорлык мәсьәләсе тыңлаучыларыбызны бик кызыксындыра. Тәҗрибәле белгеч буларак, менә без бирмәгән сорауларга өстәп тагын ниләр әйтергә телисез сез донор булырга теләгән кешеләргә? Донор булу файдалымы, ул зыянлымы ягъни?
Файдалы мы зыянным аның турында әйттем инде. Менә нәрсә әйтергә телим. Дуслар, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бу тормышта кешенең сәламәтлеген саклап калудан да изге эш юктыр. Сәламәтлекне бер нинди байлык белән дә, бер нинди акча белән дә бәйләп булмый. Әгәр дә кеше хадисләрдә язылган, табиплар ишендә, менә сезнең каныгыз бер кешенең тормышын саклап калган икән, ә бер донорның каны ике кешенең тормышын саклап кала ала. Менә сез үзегезгә нинди савап, нинди кешенең рәхмәтен безгә хатларда да шул кешенең рәхмәтен аласыз. Шуңа күрә моннан да изге эш юк. Донорлар минем өчен алар барса да фәрештәләр, барса да кешенең сәламәтлек саклау өстендә эшли торган, аларга ярдәм кулы суза торган кешеләр. Барыгыз да, хөрмәтле дуслар, исән-сау булыгыз. Әгәр дә кемнең уйы килә икән, сез бер нәрсәгә карамыйча, туп-туры безгә килергә каныгызны бирә аласыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Разин әфәнде, әр вакытта даими чакырасыз. Мин бик шат шушы радиога килүемә, үземнең халыкка дөрес итеп аңлатуыма. Мин аңлыйм бик канагат.
Рамил әфәнде, сезгә рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының Республика кан үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты, Россияның атказанган табибы Рамил Габдулхак улы Тураев булды. Вакыт табып, тыңлаучыларыбыз сорауларына җавап бирү өчен безнең студиябезгә килү өчен рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез.
Хәзин әфәнде, үзегезгә рәхмәт. Менә сезнең донорлык өстендә пропаганда алып бару, дөрес итеп халыкка аңлатуны, шул чараны, шул вакытны бирген өчен. Менә бу сезнең дә үзегезнең зур өлешегез. Рәхмәт барыгызга да, исән-сау булыгыз, хөрмәтле дуслар.
Yeah. куалана. Кеш бирүчү соолук булмакта. Дүйүдө шашып жүрөгүмдө. Дирлеп янган ушак тырмакта. Дүйүдө шашып жүрөгүмдө. Дирлеп янган ушак тырмакта. Шоқлық ерсін, қызретлерге сені мұйсынма. Кірте сұлы ешіп, сәлеметлік тілеймін сіна. Ені жәнде қыршақ, шоқлық ерсін, ғазапларға сені мұйсынма. Қымыр бұйын амар үшін, сәлеметлік тілеймін. Білмей жұйтсам салығымны. Мен тарасқа үзлеп шабарсың. Хәлсіз қалып үміт түрген шақта. Бұл жырымнан шиқа табарсың. Хәлсіз қалып үміт түрген шақта. Жерем наши товарцы. Я не жене хочу, чтоб мы кирсен. Разрядлер я сын мой сама. Если думы я жерешен, сэнэмэт лэк тэли митнила. Я не жене хочу, чтоб мы кирсен. Глазам ларда сын мой сама. Гомер мой я нарешен, сэнэмэт лэк тэли.
Татарстан нефтінің 80, дүниеде ең зорларының бірсі болған Ромашкина нефт шығанағының 75 жылығына бағышланған сахифа. Сөзіне нефт түбегіндегі журналист Ясир Хыснутдиновқа береміз.
Хайырлы ерте. Техника, транспорттан ұшқа нефт табу үшін көз алдына да кетіріп болмай. Ол хәлет кеш күшке үйренді. Транспортшылар қызметі ауыр, әм бек жауаплы. Олар тілесен енді хауа шартларында, тәуелік дөвімінде үзіліксіз ұшмарға тиеш. Кішкенегіне тұтқарлық та зор нефт жауатуларға кетіре. Шуңа көрі нефтшілерінің транспортшы коллективларына ең яқшы кадрларын ұтыплау, әр шақ мүйім бұрышларының бірсі болды. Бұл қазірді шулай. Әлігі тормақташлы үшілер зор жауаплылықны яқшы аңлап, техника бден шанышлы тәмін үті үшін зор тұрышлық қоялар. Көп еллар Лениногорскінің бірінші технологик транспорт едіресінде әшіліген ветераннар Үлфет Бәдіріддинов әм Илдус Гәрәев білен сөйлешебіз.
Бәдіріддинов Үлфет Нұтылақығыз, 41-ші елғы. Армиядан қайттым, кірдім ол вақта НПУ бөлманист Атакайы. Бұл 65-ші елінің 7-ші январында әсіл басладымның. Тұннан берілі пенсияға кеткенше бір арада кетмедім. Шофер болып үшіледім, бригадир слесарей по ремонту үшіледім, мастерім по ремонту үшіледім, механик колонны, спец колонны, 3-ші колоннада ғымыр ойы.
Колонны нәседер бізді?
Онда кранар, бүтін задавышный техник, откачывайшы, мынау телевышкалар, 48 түрлі шықладады. Мынары 15 жыл начальник болып үшіледім шул 3-ші колоннада. Ол вақытта 269 кіші колоннада, 150 техника. Анда бар. Рух сменник, трех сменник ларда бар, яны төрлесе бар. Шундай бу колонна бек ответственный. Кайда порыв, кайда не нифтага, нега. Анда кая агрегат лакла, кая бу подъемник ватла, бригада тра. Шуны учит баралар да көп метрган. Утатага, анар утатыла да көтендер. Утатага китрелер. Простой, мы потеряли нефть анда. Шул сагатта. Из-за поломки агрегата или нерсайнда.
Техника там может ходить шляпом, не? Беременно шляпом.
Мин шун айтим дегани, шунарда басып да дегани. Нерсайги неслерге болса да, кем гене болсын да. Транспорт, ин бірінші транспорт. Кой ағына барсақ та, біз қазір да шылай, әлгер да шылай. Анары сентябрь кеткенше 15 жыл начальник службы эксплуатации болу шыларымен. Бүтін қалуына, анда 850-ге яқын. Транспорта етірлісі, ұтытыра енді, 1200 персонал. Зор енді, бірінші, ең зор организация транспортны Лениногорскада. Обслуживать тәдірек НГДУ Лениногорск нефті сол заманда. Суота дайығы, выходной дайығы, праздник дайығы, шлидерек посменно. Бір заман шылай, ялкені, срочно откачивайся керек, табалмилар, мені көтерділер. Білемін де мен кімнің несек, бірсіне барып кірем де. Бұл үстелге қойған бір рюмка, мен кіре басадым да, сәбет бұл.
Тез-тезгіне?
Тез-тезгіне. Вот ты мұслах іште, чуть пораньше бұды, мен айтам кірай рюмкан, қауып қарым, існеп қарым, су, су қойған деген. Шустырым алайлары елді.
Ял етесілері келе бейдің де барында?
Келейін де, система сондай, транспорты сондай, олар дұрс келе машина е. Илья Иванович Бутаев, Зайцев Геннадий Иванович, Баштарак. Анару прораб болды, начальник СМК болды. Анан Хамит Абы бары, Караканжиев деген, ул Астархан татары, Хаджи Абзы бары. Минахметов Хаджи Абзы, Дуртевия бар. Бұларын енді сақ лидері, өздері де біз атқазыны бар енді. Хаджи Абзы, Илья Иванович, барда Ваяк бар.
Соғыштан қайтқан?
Соғыштан қайтқанлар, сондайлар болды.
Бұлақта көбісе сондай болғандыр енді, әйбір? Соғыштан қайтқан шылар? Ну,
неге да, қартылар, ең қарт қалуынды енді. Ең іші тұрған специалистлар, ең іші тұрған теге ауырын неген көрген специалистлар барса да өретерге керек ме, өзілері біліп, үшін тұрғаннар яндарын.
Жауаплы?
Жауаплы, сізде тұрған кісілер. Тегілей болай, мен бүгінкен ұссын, тегілей бұл ағыт ұссын деп, елі тұрғаннар түгілі. Сондай, атлетсің мәсілерді әсіледік. Екінші елінің мен кеттім, ұялытарға.
Бірге шылегенлерін тұрған есімдеп әйтеге алға кірлерін?
Гареев Шагит Абдрахманыш, бұл дальнобойшығы ғымыр бойынша. Баста Краздайы, Малар соғысы тауын мінсәлер, тимәсті Лениногорскеда естілі тұрған нәрі, аннар ең бірінші камазыны бартавай алды. Бұл тігінде кетсе батылса, нешілер екен, тігілей, ек біте алмашыналар, бірінші. Бұл өзі ялға кеткенше, бұл камазда сәп кетті. Бурлаков Виктор Михайлович, аннар қайтты камаз, екеу болдылар, солай көбейділер, көбейділер. Сонан сәуі колонны болдыңды, аннар спецтехника қайта басыладық камазда, вездеходларда, атуалар кірік қазда, неге. Аннар ППУ-лар қайта басыладық камазда, алар тоже қазда, вездеходта. Мен шакир, мұнда начальник қалуын шақта, ол ППУ-да шейдерін. Бұл тұрышы техникум бітірді, вездеходлар представляйтті әдіреген, ерге, экзаменға, неге, басында. Анар институт бітірдігі, анар патуғыда шылайды өзің ұттыз, анар профком, анар ұза профком болды, қазір председатель Совета ветеранов өзінің.
Транспортшылар олар бек бірдем қолыға айбетін, ол белгілі қойда бұсыларда, сізді де қойды бұландыры, қазір де қойды. Ветеранлар бірдемдір енде?
Ветеранлар бірге емін, біз бірге олаға шықар, анар қазір күлейлер. Ишат Муслаш, субботу выходной ишат Адрик. Машинен киртип кене кой Адрик, то заворошлы кой Адрик, ишат Курбесе ярары едим. Сюрилер. Заявкалар куп бит, бізім бит, мене хадир гутаты, болоты е. Біз андах куп, мы грунт ташы, ревиз гарек. Ондах, элгары, урдек кахутыға еретірган болғаннар, шо утат урынын элгары. Сюрилер квартлар. Сонда айтан, Емельянов біздің, Владимир Леонидович бек тарас егет болып шықты. Мен аны шафирум алған деймін, аннары сонан кетті-кетті. Механик болды, главный механик болды, аннары зам болды, аннары сам болды.
Сізді тоныштырды?
Мен Гареев Елдус Гадеевич. Все басам ұтытыда. Келді мен мұнда армейден өткаштымда. Байрықтың братишке шли шында, шайет абай. Ул сонда шофировал жив. Жив АТК Бугельманиев, вот, кисимы сонда яталай. Мына шунда мен көп еллар эшләдем, сезер вот. Аназа мен техникумда укыдым мында, нефтяной техникум бетердем. Бетергенче, Мехигенчилна, Дигевара и Дабна, начальником автоколонеза. Министр высшего разряда и нового та. Игромики его сядем.
Кому начальник облагаем? А мне слесар был уже как ухтларда. Боштага чер выгенде. Техника куваталай. Иске техника облагаем.
Вот, мне, мин, в Сибахем заманда, здесь 5 лет, бас 51 нар, баштан дейнде, деревянный кабинет. Ну, запчасть была у вагат там, обеспечивает дегелери. Но сонгран, алар кысылды. Аны мы излеп товара калды, мне. Курсияры, транспортные организации. Барасын, срочно, сонды бар мы, бар. Алыстырыга, да, алыстырыга, алыстырыга. Алыстырыга, пайтып, шофер күтіп тұрмасын, оның рукуан табалмайды. Токио физика бар. Мені менің машиналар, Газпедадин, Газпедтри, Газпедшестлерии, Газиклар, Каревов, Камиль Вязович, переоформилер колонналарына, по маркам машины. Мені зиллар, Уазиклар, бір қанында, второй қанында. Дизеллерне бүтесі мені ғат мұстағыш әтмесі, бір неге көшеді. Менде қалды ғасп, ондан менде кетті ғасша шесе көтек. Резидуқонный парк, бұл транспортта біздің ешкен ілігі бәді. Елсіз ері ұрындар көп, еріге керек, ғасша шесе кез ұрқы ясап. Қар бір сықта, әнгіду системіздағы сықта, қар бір сінде де машина закырып, дез ұрынылар бәрі. Менде 17 машина, аның 15-сі 300 мінні, 2-сі 200 мінні. Мына солай онда кісілер абыз фишасын. Бір машина 3 кіші. Сонда тәртіпте сот көрсіле. Бірінші мәнелі айы қысалар еді бұрады. Мына шарана шетелер әлі. Пока 22 сағат шәден көттің машинаңызды ал. Исен сауда кетей кезіп тасын. Мына сондай моментта болдым. Запчас білен басқа организацияға бармышын. Никак
бір бірімізге ердем еткесіз енді.
Бір бірімізге ердем. Бік дұрс әсі.
Транспортшылар бірден деп еткен сөз жолын тұл. Бірсін бірсін ердем етелер алады.
Айтам ет. Как бір коллектив тапсайын кебек.
Бір бірімізге оңылап.
Оңылап. Мына сондай формада істедік. Мен өзімше айтам енді көңіл беріп істедім енді. Әлі мына пенсия ісі көші таған шақырып алған подвалы инженер. Сых ту один, ашыра керек. Ту два. Мына шуң үшін мен принимаем ту один полностью істей қадам. Она сифатували жете, тудваны. Давай енді шык, бояка. Таған онда, мене, 2002 жылы халдик, таң шында ішелім. Мене шулай тарысып-тарысып, ішеп, 50 йыллар, шында бүтінсі бірге ішел пушсаң, пенсия кеткен шында ішелім, дафтастан күрі 12 йылы сәнін тағам. Утыртыдан кеткеш. Мен ішіне куайық шестем де, натурхым дедірін, мен яратып шелім. Шоферлар мені біледі, давыр мені қазір күнде сұбылғылар әді, ішәне сөйлер. Бір-бір мені тігі ұзлопны, патқып бізде үйгі мені. Мені камин қазір шықатауын, кігіне үйлі сөйлер бізде ұтырды. Но сол вақыт ішінде ол перестроил. Молодец, оны мен тоғы шуай паддерді тәп. Білім, бізің ұтырда дейінден да, күнде хваленый организация, Лениногорскіда, бұл
Чираттағы сәхифеде көп йыллар Лениногорскінің бірінші технологик транспорт идарасында эшләгән ветераннар Үлфәт Бәдретдинов һәм Илдус Гәрәев белән әңгәмә сөйләшәбез.
Җир байлык күп булса да, кара алтын сирәк, сирәк булса да табалар. If it is a zira, jirin kara, altın narı, kara tirses kablamay, ne geçirey, dana döner, dünyalarda, dünyalarda, dünyalarda kablamay. Нефетченек ок бәхеті қара алтынға икен Аңасы бір жүзгелләрі кірте болалмай икен Жерінің қара алтынлары Қара тирсіз тарылмай нефетчедәй Данылап дүнәр Дүнияларда, дүнияларда, дүнияларда Алмай Шыны кел оңыштылар, бізе болар қызметтен. Отықсын ешіратпан қанар, үш әйтті біл қылатын. Жерінің қара, алыптың нары, қара түрсіз табылмай, нефетшедәй. Данала хүнәр, дөньяларда, дөньяларда, дөньяларда табылмай, дөньяларда, дөньяларда, дөньяларда табылмай, дөньяларда табылмай, дөньяларда табылмай.